habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa arbaco bisha novembarna waa toddoba sanadka laba kun sideed iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitr band hirarka efimada geeska afrika iyo bogga v o a somaly com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida madaxweynihii maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo sheegay inuu ka haray doorashada madaxtinimada ee maamulkaasi iskana casilay xilkii madaxtinimada.
sida waafaqsan dastuurka koonfur galbeed soomaaliya, waxaan si kumeel gaar ah ugu wareejiyey xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulqaadir shariif sheekhuna mayr oo sii hayn doona xilkaas ilaa laga doorto madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya.
warbixin aynu ku eegeyno xisbiga dimuqraadiga ee waddankan maraykanka oo la wareegay aqlabiyadda aqalka hoose ee kongareska maraykanka iyo saamaynta dhinaca sharciga ah ee ay leedahay.
marka mar haddii labadii aqal ay kala haystaan labadii urur oo jamhuurigii iyo dimuqraadkii ay kala haystaan, sida uu hindise uu damacsan yahay inuu madaxweynuhu hirgeliyo ama waxyaabihii uu rabay oo dhan way wada istaagayaan, kulli waxaa ku wada dhacaya hakad baa ku dhacaya, wixii oo dhan isbeddel weyn baa ku dhacaya, waxay qasbaysaa inay compromise la yimaadaan.
xubnaha cusub ee ka mid noqonaya aqalkaasi ee taariikhda sameeyana waxaa ka mida ilhaan cumar oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay asalkeedu yahay soomaali qaxootina ah oo ka mid noqota aqalka kongareska.
waxaan u malaynayaa guusheena inay ka turjumayso dadka in ay diyaar u yihiin wax cusub inay suubiyaan, dadka inay diyaar u yihiin inay xasuustaan waddankaaneyta inuu yahay waddan ka shaqayn jiray ama ku dadaalayay in dadka uu soo dhoweeyo.
barnaamijkii haweenka qoyska iyo xubinta dooda gaaban ayaan ka marnayn inta idaacaddeenna caawa ay socoto, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa ku faanay waxa uu ugu yeeray guul weyn oo ku saabsan doorashada labada aqal ee maraykanka kadib markii ay xisbigiisa jamhuuriga adkaysteen awoodda aqalka sanadka. inkastoo ay dimuquraadiyiintu la wareegeen aqalka wakiilada muddo 8 sano ah markii ugu horreysay, natiijada doorashadan ayaa ku adkeyn doonta Trump inuu ku guuleysto qorshayaashiisa sharciga. sidoo kalena xubnaha dimuquraadiga ayaa wacad ku maray inay bilaabi doonaan baaritaano lagu sameeyo dhaqaalaha Trump iyo siyaasadda maamulkiisa. Donald Trump ayaa se sheegay in taasi uu kaga jawaabi doono baaritaano uu ka bilaabo sanadka oo ka dhana dimuquraadiga. Donald Trump waxa uu wacay hogaamiyaha aqalka wakiilada ee dimuquraadiga Nancy Pelosi si uu ugu hambalyeeyo guusha ay kula wareegeen aqalka wakiilada. Trump ayaa sheegay in qaar ka mida mudanayaasha dimuquraadiga ay sheegeen in xisbigu u baahan yahay hogaamiye dhallinyaro ah, balse ay tahay in mar kale iyada laga dhigo hogaanka. Nancy Pelosi oo ah 78 jir ayaa ahayd haweeneydii ugu horreysay ee noqota afhayeenka kongareska sanadkii 2007 ilaa 2011 markaasoo xisbiga dimuquraadiga uu haystay aqlabiyadda golaha.
arday tiradooda ay gaarayso 79 iyo maamulihii dugsigooda oo afduub loogu haystay dalka Cameroon ayaa la sii daayay, isla mar ahaantaasina dib ula midoobay qoysaskooda. ardaydan ayaa maalintii Isniintii laga afduubtay magaalada Bemanda oo ku taalla cirifka waqooyi galbeed ee dalkaasi Cameroon, waxaana afduub u haystay koox hubeysan oo luuqadda Ingiriiska ku hadasha, isla mar ahaantaasina u dagaalamaysa inay ka go'aan dalka Cameroon intiisa kale oo luuqadda Faransiiska looga hadlo. wakaaladda wararka Reuters ayaa waxa ay ku warantay tirada ardaydaasi la afduubtay inay gaarayso 78, iyagoo sheegay inay ogaadeen in qofka kale oo 79-aad uu yahay maamulahooda, kuwaas oo gacanta ugu jiray kooxii afduubtay balse markii dambe xorriyadooda dib u helay.
saraakiisha Afghanistan ayaa u riyaaqay go'aanka Mareykanku uga saaray liiska cunaqabateynta dhismaha dekedda Jabahar ee dalkaasi, isagoo qiimeynaya kaalinta ay dekeddaasi ku leedahay dhaqaalaha Afghanistan. Go'aankan ayuu gaaray Mareykanka Talaadadii, taasoo ogolaaneysa dhismo waddo ay tareenadu maraan oo isku xiri doonta dekeddaasi iyo dalka Afghanistan. Sidoo kale, dalkaasi ayaa dagaaladu ay ragaadiyeen ayaa loo ogolaan doonaa shidaalka ay kasoo iibsadaan dalka Iran. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa xiriir la sameeyay dowladda Mareykanka lixdii bilood ee ugu dambeysay, isagoo ka walaacsan ayaha ama mustaqbalka dekedda Jabahar. Isniinta ayaa Washington waxay dib u soo rogtay cunaqabateyntii Iran ee shidaalka, dhaqaalaha iyo weliba soo degsashada alaabooyinka dhismaha. Dhismaha dekedda Jabahar ayaa waxaa wada dalka India, waxaana la filayaa in ay dhabo cusub u furto wax soo degsashada dalka Afghanistan. Sidoo kalena waxay taasi yareynaysaa ku tiirsanaanshihii Afghanistan ay ku tiirsanayd dalka Pakistan. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa goor maqribadii ah kaga dhawaaqay magaalada Baydhabo inuu xilkii madaxtinimada ee maamulkaasi iska casilay. Iscasilaada Sharif Xasan waxay ka dambeysay kadib markii uu kulamo magaalada Baydhabo kula qaatay mas-uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa kaloo imaaneysa iyadoo qalalaasiyo siyaasadeed uu ka taagan yahay qabsoomidda doorashada maamulka Koonfur Galbeed. Wariyaha VOA da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan goor dhow noo soo diray.
Madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa si rasmi ah u cadeeyay inuu iska casilay xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale inuu ka haray musharaxnimada xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed doorashada la filayo inay dhacdo 17-ka bisha November. Wuxuu sidoo kale ku sheegay iscasiladii iyo tanaasulada sababaha uu sameeyay Sharif Xasan khilaaf soo kala dhexgalay dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo dowladda federaalkana uu ku eedeeyay in ay faragelin ku sameysay doorashada la filayo 17-ka bishan inay ka dhacdo magaalada Baydhabo.
Ma moojidin isjijiidkii dowladda federaalka iyo maamul goboleedka aan hogaamiyay isjijiidkii jiray? Wali codsaday xaaladii dalkunku jirta isagoona. Aan wali go'aansaday musharaxnimada waqti yara musharaxaynan musharaxnimada ku heer wali kalifay. Baarlamaankii sida sharafta lahay la shaqeeyay waqtiga dheer hawada shaqeeyay. Haddii intii la qaado xamar la jeeyo iyo xamar la ka tashkiiliyo aan la oowada madii ogolaadeen iyo aan ogolaaday aan inaan isku tanaasulo. Sababta aan ka tanaasuli oo aan tanaasuli 17-ka tartankii hay aan ku tanaasuli taas sabab.
Madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiskiisa, waxaa lagu cadeeyay in si ku meel gaar ah xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed loogu wareejiyay guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Sharif Sheekuna Maye, iyadoo sidoo kale war-saxaafadeedka lagu cadeeyay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka iyo kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Sharif Sheekuna Maya ay sii wadi doonaan habsami u socodka doorashada la filayo 17-ka bishan inay ka dhacdo magaalada Baydhabo. Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed ayaa warfidiyeenada u akhriyay war-saxaafadeedka.
Sida waafaqsan dastuurka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaan si ku meel gaar ah ugu wareejiyey xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdulqaadir Sharif Sheekuna Maye oo sii hayn doona xilkaas ilaa laga doorto madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyadoo munaasibadda xil wareejintaas uu goobjoog ka yahay wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliyeed oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Soomaaliya.
Wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Cabdi Maxamed Safriye oo goobjoog ahaa munaasabadda uu isku casilay Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa soo dhaweeyay iscasilaadda iyo tanaasulada uu sameeyey madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan.
Arrin xoogaa aan u baahnayd inaan u nimaadno oo aan wax ka fariisino oo maamulka ama dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka jirtay iyo arrimaha hadda madaxweyne Sharif ku hormaray, madaxweynaha cusub oo xilka loo dhiibay mudane Sheekunana uu ku dambeyn doono, arrinkaas aan u nimid. Wax badan kama dhihi karo, idinkagamana kordhin karo arrimaha jirjiray. Runtii hadda mana rabo inaan ku sii fogaado oo wax weyn ma kordhinayso. Waxaan rabaa inaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqo uguna hambalyeeyo madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan oo aan nin saaxiiba oo aan muddo dheer ismaqiin.
arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey khilaaf xoogan u dhexeeyey dowladda federaalk iyo maamulka Koonfur Galbeed, inkastoo uu muuqanayo khilaafkooda in haatan xal ay ka gaareen. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
aad buu mahadsan yahay Atoosh. markana doorashooyinkii Mareykanka ka dhacay shalay oo natiijooyinkoodu lagu dhawaaqay xalay, ayaa xisbiga dimuqraadiga ee waddankan waxa uu dib ugu guuleystay aqlabiyadda aqalka hoose ee Kongreeska. hase yeeshee, xisbiga jamhuuriga ayaa isaguna ku guuleystay inuu xajisto aqalka sare ee sanadka, waxaana la filayaa inay xubno dheeraad ah ay ku guuleystaan sidoo kale isla aqalkaasi sanadka xubnaha xisbiga jamhuuriga. dhinaca aqalka hoose waxaa taariikh sameeyey dhowr musharax. markii ugu horreysay ayaa waxaa aqalka Kongreeska ka mid noqonaya laba gabdhood oo muslimiina oo kala ah Ilhaan Cumar oo asalkeedu Soomaali yahay, lagana soo doorto gobolka Minnesota, kana mid noqonaysa aqalka Kongreeska ee heerka federaal, iyo Rashida Talaib oo noqonaysa aqalka Kongreeska iyaduna laga soo doortay gobolka Michigan, islamar ahaantaasina kasoo jeeda Falastiin. degmada 62aad ee isla gobolka Minnesota waxaa golaha wakiilada ee heer gobol iyana ku guuleysatay Hodan Xasan oo ah gabadh Soomaaliyeed. warbixin ku saabsan arintan iyo saameynta sharci ee dalkan ku yeelan karayso waxaa inoo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
guusha ay dimuqraadiyiintu ku guuleysteen aqlabiyadda aqalka wakiilada waxay meesha ka saaraysaa muddadii ay xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweyne Trump haysteen awood buuxda oo qorshayaasha siyaasadeed ee xukuumadda Washington ay ku meelmarsan kareen. waxa ugu horreeya ee ay ku dhaqaaqi karaan dimuqraadiyiinta ayaa ah sida ay sheegtay Nancy Pelosi oo noqonaysa afyeenka cusub ee aqalka wakiilada inay soo gudbiyaan sharciyo isku xiran oo lagu xoojinayo anshaxa dowladda iyo isbeddel lagu sameeyo sharciyada doorashada. Nancy Pelosi ayaa sheegtay in guusha ay gaareen ay tahay mid xal u helaysa kala qaybsanaanta siyaasadeed ee shacabka Mareykanka.
A Democratic Congress will work for solutions that bring us together because we have all
Kongreesku dimuqraadigu haysto waxa uu ka shaqeyn doonaa helista xalna mideeya, maxaa yeelay waxaana soo maray waqti nagu filan oo aan kala qaybsanaano.
jamhuuriyiinta ayaa iyagu doorashadii xalay xajistay oo xitaa sii ballaarsaday. xubnaha aqalka senatka Mike Parron waxa uu ka mid yahay xubnihii jamhuuriyiinta ee xalay kuraasta senatka ku guuleystay. waxa uu gobolka Indiana uga badiyey senatarkii dimuqraadiga ee horey kursigaasi u haystay.
We as conservatives being led by President Trump, we've got to prove
haddii aan nahay muxaafidiinta ee uu hoggaamiyo madaxweyne Trump, waxaanu caddaynay sida aan u fakarno oo ah wixii ka shaqeeyay gobolka Indiana inay ka shaqeyn doonaan Mareykanka intiisa kale. waxaana runtii aaminsanahay inaan fikirkaasi difaaci karo.
guusha ay dimuqraadiyiintu ka soo hooyeen aqalka hoose waxaa qayb ka ah laba gabdhood oo muslimiina oo soo galay taariikhda Mareykanka markii ugu horreysay aqalka Kongreeska. labadan gabdhood oo horey ugu soo guuleystay baarlamaanada gobolladooda galbeedka dhexe ee Mareykanka ee Minnesota iyo Michigan, Rashida Talaib iyo Ilhaan Cumar, ayaa taariikh sameeyey. Ilhaan Cumar oo noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee asalkeedu yahay Soomaali qaxootina ah ee ka mid noqota aqalka Kongreeska ayaa xalay markii ay guuleysatay VOA-da la hadashay.
wallaahi waxaan u malaynayaa guusheena inay ka turjumayso dadka in ay diyaar u yihiin wax cusub inay suubiyaan, dadka inay diyaar u yihiin inay xasuustaan waddankaaneyta inuu yahay waddan ka shaqayn jiray ama ku dadaalayay in dadka uu soo dhaweeyo. waxaan u malaynayaa hadda in dareenkaasi uu jiri doono dadka ay aaminsanaan doonaan in wada jir aan wax badan ku suubin karno, in walaaltinimada ay muhiim tahay, in annaga oo wada socono waxyaalo badan ay noo suurtageli karaan waddankeena. dadka badanaa kampaynkayga ku jiray waxay dhihi jireen inta keliya aan xiisaynayna waxa waaye dadkii uu isku dayay waddanka in uu ka joojiyo inay imaadaan oo hadda noqonaya dadkii sharci asiga kasoo dejin lahaa. marka intaasay tikiliyaan u malaynayaa inay ku filan tahay.
kursiga ay horey u haysatay Ilhaan Cumar waxa uu ahaa golaha wakiilada ee gobolka Minnesota. kursigaasi waxaa isla xalay ku guuleystay oo ilhaan cumar bedeli doona maxamuud nuur oo isna asalkiisu soomaali yahay.
Guushan waa guul aan maaragtay inaba caadi ahayn oo guul weyn noo soo hooyatay soomaalida oo dhan, gobolka Minnesota oo dhan, Mareykanka oo dhan.
Cabdulqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan degan gobolka Virginia duleedka Washington. Waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda Mareykanka. Waxa uu ka hadlayaa isbeddelkan dhacay.
Wax haba yaraatee tabara kuma lahayn ee dimuqraadigu ee aqalka aqallada ama aqalka cad ha noqoto, aqalkan hoose ha noqoto, ama sanadka ha noqoto. Taas waa mid oo waxa weeye talada dalka ama ha noqoto miisaaniyadda ama ha noqoto waxyaabaha la gudbinayo oo shuruucda la gudbinayo ama fikirka waddanka meesha loo jihaynayo, waxaasoo dhan wax tala ah oo ay kulahaayeen ma lahayn oo aan ka ahayn maaragtay qaylo iyo protest iyo electionka allaha na gaarsiiyo doorashada iyo waxyaaba saasa. Laakiin hadda waxaad moodaa in ay dhinacooda miiska fadhiyaan wax allaaliyo wixii muhimana labada aqal iyagoo aan wada gudbin sharci maba noqdaanba. Marka awooddu si fiican bay runtii u qaybsan tahay. Wax aqalka sare iyo madaxweynuhu keligood ma samayn karaan.
Sida dadka siyaasadda Mareykanka oo daroso ay qabaan, laba bilood gudahood marka aqal wakiilo oo ay maamulaan dimuqraadiyiinta uu soo shaqo galo, waxa meesha ka baxaya sharciyo badan oo ay jamhuuriyiintu ku haminayeen inay si fudud u meel marsadaan inta ay gacanta ku hayaan labada aqal. Sharci ahaan, muxuu isbeddelkan uga dhigan yahay madaxweynaha? Garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ah qareen fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa ka jawaabaya.
Waxaan ognahay in labada aqal iyo madaxweynuhu saddexdii haykal ee dowladdaba inay gacanta ugu jirtay jamhuuriga, isbeddelkan marka waxay ka dhigan tahay waxyaaba badan. House-ka maadaama aqalkii hoose ay demokraatku la wareegeen, runtii waxay ku qaban doontaa calool xanuun badan bay ku keeni doontaa madaxweynaha, sababtoo ah waxaan ognahay aqalka hoose inuu yahay meelaha investigationada ugu badan ee ku socday korka horeba ee ay ka hortaagnaayeen inay hadda u heli doonaan demokraatku inay baadhitaan fiican samayn karaan. Tax returnkiisi oo lalahaa runtii shaki laga qabay, dhaqaalo badan uu raashi ka soo galo, arrinta ay keentay baadhitaankii Bob Mueller wuxuu wadayba ay ka mid tahay. Marka runtii waa cusub uu ku bari ayaa ku baryaa la odhan karaa madaxweynaha, taasoo ku keeni doonta madax wareer aad u badan.
Aqalka wakiilada oo ay gacanta ku hayaan dimuqraadiyiintu waxay ka dhigan tahay inay la iman karaan hindise sharciyeedyo ay ku difaaci karaan si geejinta ama meelmarinta sharciyada socdaalka, haddii markale la isku dayo in halis la geliyo qorshaha caafimaad ee Obamacare iyo dhimista lacagta ku baxda barnaamijyada lagu kaalmeeyo dadka danyarta ah ee Mareykanka. Waa kan Gariiqan Cabdinaasir mar kale.
Sharciyadu waxay ka yimaadaan ama sanadki ka bilowdaan ama house-ka aqalka hoose ka bilowdaan. Has ahaatee sharci si uu sharci u noqdo waa inuu labada aqal ay isku waafaqaan oo ay isugu yimaadaan wax ay ka midaysan yihiin. Marka mar haddii labadii aqal ay kala haystaan labadii urur oo jamhuurigi iyo demokraatki ay kala haystaan, sida uu hindise uu damacsan yahay inuu madaxweynuhu hirgeliyo ama waxyaabihii uu rabay oo dhan way wada istaagayaan, kulli waxaa ku wada dhacaya hakad baa ku dhacaya. Sababtoo ah waxa weeye waa inay aqalka kasoo fulaan ama haddii xagga madaxweynaha ka yimaadaan, hadda kolkor wuxuu mari jiray markuu rabo sharciyo inuu soo gudbiyo, waxay mari jireen aqalka hoose oo ay republicanku haysteen. Hadda maadaama ay demokraat haystaan ma mari karaan, marka waa inay maraan xagga sanadka inay maraan. Sanadka markuu kasoo gudbo sharcigii oo haddayba majority maadaama ay helayaan simple majority oo kale hadday helaan 51 iyo ka badanba, wuxuu u gudbi lahaa house-ka. Marka house-ku ku dhimanaya, marka shuruucdii hore uu soo waday ama immigration-ka dadku ku dhibayay ama arrimihi taxes-ka ay dadka inta sarsara keliya u sameeyaan, wixii oo dhan isbeddel weyn baa ku dhacaya. Waxay ku qasbanaan doonaan xilligan oo waxyaabaha demokraasigu mararka qaarkood wanaagiisu yahay waxaa weeye runti marka ay hal urur uu haysto saddexdii haykalba, inta badan waxay imanaysaa demokraasigu ku dhimanaya. Laakiin marka ay labadii aqal ay laba urur kala haystaan, waxay qasbaysaa inay compromise la yimaadaan. Marka wax aysan demokraatku aysan jeclayn
xeer jajab
baa iman doona, demokraatku kama ogolaan doonaan. House-ka hoose waxaan ognahay inay aan u malaynay inaad ma aragta gaadheen suuragala gabar Soomaaliyeed oo Minnesota kasoo baxday oo Ilhaan Cumar ayaa House-ka ka mid ah ay soo mari doonaan waxyaabo badan. Dad badan oo runtii first time minority aba soo wada galay, aqlabiyad badan bay haystaan. Marka madaxweynuhu wuxuu ku waabariistay wuxuu ka duwan kii uu runtii lahaa maalmo ka hor.
Walwalka ugu horeeya ee hadda la soo gudboonaan kara madaxweynaha Mareykanka, madaxweyne Trump, ayaa ah in dimuqraadiyiintu ay hadda yeeshaan micyo ay ku feenan karaan lafaha baarista ku socota maamulka Trump. guddiga sirdoonka ee kongareska ayaa la wareegi doona baarista kongareska ee faragelinta la tuunsan yahay inuu ruushku ku sameeyey doorashadii 2016 ka dhacday Mareykanka ee Trump lagu soo doortay labada aqal ee kongareskana gacanta u gelisay xisbigiisa jamhuuriga. Waxa kaloo ay jugusha dimuqraadiyiintu albaabka u furaysa mudanaha dimuqraadiga ah ee sida weyn u naqdiya siyaasadda madaxweyne Trump, Adam Schiff, oo horey u ballan qaaday inuu sii qoto dheer u eegi doono sida madaxweynaha uu u maareeyo maaliyaddiisa. Waxa kaloo suuragal ah in dadweynaha Mareykanka loo soo bandhigo taariikhda canshuur celinta madaxweynaha. Waxa kaloo baarista beelah u noqon kara xubnaha kale ee ku jira maamulka Trump oo uu ku jiro xogeyihiisa arrimaha gudaha Ryan Zink oo lagu eedeeyey in xilka uu hayo uga faa'iidaystay danihiisa ganacsi. Arrin kale oo suuragal ah ayaa ah in xubnaha aqalka wakiilada ee dimuqraadiyiintu qabsadeen ay madaxweynaha soo gala joojiyaan inkastoo aqalka senadka ay haystaan. Gariiqan Cabdinaasir ayaa sharaxaya sharci ahaan sida ay wax u dhici karaan haddii madaxweynaha la soo gala joojiyo.
Bob Mueller waxaa la filayaa maalmahan soo socdo inuu investigationkii soo bandhigi doono, xukuna badan eedeymo badan soo saari doono. Eedeymaha badan haddii ay Republican ku guuleysan lahaayeen meel lama ayna gaari lahayn waana la hor istaagi lahaa. Laakiin hadda aqalka hoose waxay xaq u leeyihiin haddii investigationkaasi intan Bob Mueller waa gaar wa investigationada kale iyagu wadi karaana waa gaar. Haddii uu Bob Mueller soo saaro waxyaaba lagu impeach garayn karo, lagu dhale, lagu eedeyn karo madaxweynaha xilkan lagaga saari karo, House-ka ayaa wuxuu soo saarayaa article of impeachment waxa la yiraahdo dacwad buu kusoo oogayaa madaxweynaha. Dacwadda marka waxay tagaysaa aqalka sare oo senadka ah. Senadka ayaa wuxuu u dhageysanayaa sidii juuriga oo kale u dhageysanaya. Sidii xeerbeegtii u dhageysanaya. Aqalka hoosena waxay noqonayaan sidii xeerbaaliyihii bay ku oogayaan dacwaddii. Waa inay aqlabiyad saddex meelood oo laba senatarradu ay ku heshiiyaan inay eedaaseyta lagu helay in kale hadday laba saddex meelood oo laba ay ku heshiin waayaan dacwadda halkaasay ku heshiyaan. Laakiin hadday ku heshiiyaan wuxuu noqonayaa marka madaxweynaha in xilka laga qaadi karo noqon doonaa. Balse dimuqraadku runtii waxaa suuragal ah laba sano maadaama ay ka dhimantahay 2020-ga inaynan aada isugu mashquulna inankan xilka ka qaadan, sababto xilka haddii laga qaado meesha yaa soo gelay ku-xigeenkiisa oo ay dimuqraadku aada ba uga necab yihiin baa soo geli doona. Marka waxaa laga yaaba kulley calculationo badan bay samayn doonaan oo ah inaynankan ceebihiisa oo badan soo saaraan si ay ugu ceebeen badan leeyahay inay soo saaraan, taasoo ka hor istaagi doonto inuu ku guuleysto doorashada iman doonta 2020-ga.
Marka laga soo tago xajinta jamhuuriyiintu ay xajisteen oo ay xitaa sii ballaarsadeen kuraasta aqalka sanadka, waxaa kaloo madaxweyne Trump guul u ah inuu galaangal ku leeyahay maxkamadaha dalkan oo qaarkood go'aano ka gaaray sharciyo dikreeto madaxweyne ku soo baxay oo ay ku jireen sharcigii mamnuucista qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda waddamo u badan muslimiin oo ay Soomaalidu ku jirto oo laga mamnuucay inay Mareykanka soo galaan. Waa kan Cabdinaasir mar kale.
Waxyaaba badan bay saameyn ku yeelan doontaa. Has ahaatee maxkamaddu loolankan siyaasadeed runtii aada baynan aada uma geli doonto. Has ahaatee waxay jirta qodobo badan oo intii laisku qabsado ku dambeyn doono maxkamadda sare ku dambeyn doona. Maxkamaddu hadda waxay u janjeedhaa xagga midigta maadaama uu laba xubnood oo hadda ku daray iyo afar iyo saddex kale ay sii joogaan shan noqonayaan iyo afar xagga bidix jira oo dimuqraadi ay leaning u yihiin ay inta badan u badan yihiin. Marka waxaa soo geli doona oo kale waxyaabaha haddii madaxweynaha Bob Mueller uu damcay inuu subpoena ama uu codsi u sameeyo inuu dhagay uu wareys la sameeyo, haddii madaxweynaha iyo looradiisu ay diidaan waxaad moodaa subpoenagaas oo kale wuxuu ku dambayn doonaa maxkamadda guud. Maxkamadda guud marka maxkamadda sare waxay noqon doontaa in arrintaa qiimeyso. Taana runtii waxa la eegi doonay ay waxyaabaha la filayay ayay noqon doontaa. Balse hase ahaatee waxaa kii ah arrinta ugu muhiimsan waxaa weeye House-kii haddii ay Democrat-ki la wareegeen waxyaaba badan bay sahli doontaa inay maxkamadda sareba aadino iyaga ay maareyn karaan.
Dadka muhaajiriinta ah iyo qaxootiga Soomaalida gobolka Minnesota ku nool iyo Mareykanka oo dhan maxay uga dhigan tahay in labadii aqal ee jamhuuriyiintu ay haysteen ay dimuqraadi mid u gacanta ku dhigo?
Waxaa la oran karaa runtii relief aada u weyn. Waxaa la oran karaa waxay ka bedeleysaa runtii cabsi badan oo dadka saaray. Marka hore runtii dad waxaan u sheegaynay shacabka madaxweynuhu xataa iyagoo ay haystaan saddexda aqalba awood badan oo uu waxyaabaha uu sheegay uu ku fuliyo ma uusan lahayn. Hase dadkii wuxuu geliyey argagax badan buu dadka geliyey, sababtoo madaxweynaha arrimaha immigrationka oo kale arrimaha socdaalka in wax laga bedelo waxay u baahan yihiin inta badan runtii aqlabiyad badan oo labada House labada aqalba abuu inta badan u baahanayeen. Hase ahaatee wuxuu ninkan aada u isticmaalayay si uu basekiisa ama dadka isaga taageersan u kiciyo waxyaaba badan oo xataa sharci ahaan aan runtii uusan samayn karin, sida inuu dadka waddankan caruurta ugu dhashaan oo kale wax ka bedeli karo arrin dastuuri ah sida inay dadka soo geliyo dhan uu wada hor istaagi karo waxyaa badan runta uusan awood u lahayn buu dadku argagax badan geliyay marka waxaad moodaa arrinta iyada inay siin doonto dadka badan immigrant ugu badan ay soomaalida community ka mid yihiin walwalka inuu ka yaraan doono maadaama hadda la haysto aqal demokraatki ah ay maamulaan oo aan ka yeeli doonin ama uusan fushan karin waxyaabahu dooni uusan horumarin karin ay joogaan arrinta iyada waxay keenaysaa communityga inay walwal badan oo saara ay ka qaado
marka sharciyadii hore u soo saareen oo gaar ahaan uu ku soo saaray digreetada madaxweyne ee dadka muhaajiriinta ka dhanka ahaa gaar ahaan waddamadii laga mamnuucay inay Mareykanka soo galaan oo kale dadkooda iyaga xisbigan dimuqraadiga ee qabsaday kongreska xaq awood ma u leeyihi inay dib ugu noqdaan oo ay arrinta mar kale soo cusboonaysiiyaan
inta badan dekretooyinku sidooduba waxaa waxyaaba awood gaar aho madaxweynuhu qeybo u leeyahay wey inkastoosan awood badanba aysan lahayn waxyaabihii hor istaagayeen balse hase ahaatee aqalku hadda waxay wax badan ka bedeli karaan guud ahaan shuruucdii socdaalka oo dhan bay dib ugu noqon karaan wax badan ay ka bedeli karaan saan sheegaynana madaxweynuhu runtii sida la moodaya ma aha qof ideological oo republican weligiis muusan ahayn nin wuxuu halka kahor dhinacyo badan taagan arrintana waxa uu jamhuurigu aada ugu dhowaa ama uu u doonay waxyaabahan wuxuu rabay inuu cod ku helo codkiin hadda sanadka uu ka helay aqalka sare marka wuxuu ku qasbanaan doonaa sida la sheegay inuu soo hor fadhiisto demokraatka una la shaqayn doono marka waxtaa shuruucdii hore uu soo saaray dekretooyinka wax badan baa dib loogooda noqon doona oo u wanaagsan immigrant communityga
waxa uu horey u magacaabay madaxweyne Trump 84 xaakim maxkamadeed oo laba ka mida ay ka mid yihiin 9 kursi ee maxkamadda sare taasoo macnaheedu yahay in dimuqraadiyiintu rajada keliya ee ay qabaan ay tahay in 4 ka mida 9 xubnood ee maxkamadda sare oo ay siyaasadoodu furfuran tahay ay si caafimaad qabta ku sii joogaan maxkamadda labada sanadood ee soo socota
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay haddaba guushaasi xalay ay gaareen musharaxiinta asalkoodu yahay soomaalida ayaa si weyn looga soo dhaweeyey gudaha soomaaliya iyo weliba dibadda dowladda soomaaliya ayaa si weyn usoo dhaweysay doorashada ilhaan cumar iyo xubnaha kale ee dareenka dowladda iyo mas-uuliyiinta kaleba waxaa noo soo ururiyey jamaal axmed cismaan
guusha ilhaan cumar ay ka gaartay doorashada baarlamaan ee heerka federaal ee kongreeska mareykanka ayaa waxaa soo dhaweeyey dadweynahaad fara badan oo soomaaliyeed sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa guushaasi ku tilmaamtay mid taariikh ah islamar ahaantaasina ay dowladda soomaaliya u tahniyadeynayso ilhaan cumar iyo soomaalidii kale ee tartamaysa ee doorashooyinka ku guulaystay wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya daahir maxamuud geelle ayaa ka hadlay sida ay dowladda soomaaliya arrinkan u soo dhaweynayso
dadka soomaaliyeed ee ilhaan cumar u horeyso ee doorashooyinka xorta ah ee dowladda mareykanka ka dhacay ku guuleysay iyada ay kongareska ku tegeyso dadka kalena ay ku tegayaan golayaasha kale dowladda soomaaliya aada iyo aada ayay ugu faraxsan tahay way mogaadinaysaa waxayna astaan u tahay dadka soomaalida sida ay ugu cadadan yihiin inay nolosha ku guuleysaan oo meesha ay tagaan ay wax ka noqdaan generationka koowaad iyagoo ah inay kongareska ay ku tilaabsadaan runtii waa waxaan soo dhaweeyay waxaan ku faraxsannahay waa wax hoob badan dhalinyarada soomaalida abuuraya waa sumcad wanaagsan wax dadka soomaalida isu haynaya marka ilhaam iyo saaxibadeed waxaan leenahay guleysa xambaliyo qaranka soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magaca dowladda soomaaliya madaxda qaranka waxaan leeyahay bogaadin guul ayaanu rajaynayaa shaqada loo doortay inay ku guuleysaan oo markale loogu soo celiyo doorashooyinka inta ay saamaxayso dad kaloo dacyar soomaaliyeed oo kale meesha jooga iyo meelo kale joogaan inay ku daydaan oo soomaalida ay noqdo cunsur guuleed sida haddaba ay yihiin
jeelaani xuseen oo madax ka ah ururka muslimiinta mareykanka ee gobolka minnesota ayaa ka hadlay muhiimadda ay doorashadani lahayd
doorashooyinku waa muhiim doorashooyinkana waxaa badiya dadka soo baxa dadka codeeya ee fahma muhiimadda qofku marka uu soo baxa ee jaaliyadu soo baxda waxbariso runtii taariikhda maanta waxaa buuxisay dadka degan degmada shanaad ee minnesota oo mar horena doortay qofkii ugu horreeyey muslim ahaa u doortay kongreska maantana doortay gabadhi walaasheen ilhaan waxay caddaynaysaa kow in dadka meeshan jooga ay diyaar u yihiin inay metelaan dad muslimiin labo dadka muslimiin ee degan degmadana inay diyaar u yihiin inay codeeyaan oo codkooda la maqlo runtiina taasina waa waxan mareekanka ay wadamada kale ugu hormaraan inkastoo aan dhigi karo 5th district waxa ka dhacay meel kale ka dhaceen laakiin waxaan ognahay inay tani noqon karto calaamad weyn
wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle ayaa dhinaca kale guusha ilhaan ku tilmaamay inay tahay mid muujinaysa heerka ay Soomaalidu joogaan isla mar ahaantaasina laga baran karayo in haddii dadka Soomaaliyeed fursado la siiyo ay ka faa'iideysan karaan
dadka Soomaaliya waxay u muujinaysaa inay u baahan yihiin dalkooda in lagula dadaalo oo lagula qabto si ay ilhaan iyo dad badan oo u dhigmo dhalinyaro Soomaaliyeeda oo fursadaha haddii la siiyo nolosha guulo badan ka keen lahaa doorasho kariya ma ahana inay jiraan ayay muujinaysaa rajo ayay abuureysaa dhanka kalena caafimaad qabka ee bulshada Mareykankana waa ay muujinaysaa oo cid soo gasha ay fursad heli karto ay dalkaasi hogaankiisa iyo siyaasaadkiisa iyo dhaqaalihiisa meel la arkay uga tallaabsan karto marka arrinkaas annaga ka dowlad Soomaaliyeed waxaan arkaynaa wax wax la gashado oo la maal gashado waxa ugu muhiimsan inay yihiin dadka Soomaalida dadaal badan waan gelinaynaa haddii Ilaahay raaxo
Aamina Jaamacad Deeble oo ka mid ah Soomaalida Minnesota oo xalay dabaldeg guusha Ilhaan Cumar ay u soo jeeday ayaa waxa ay ka dhawaajisay in guusha Ilhaan Cumar ay ahayd mid muhiim ah.
Caawa waxay iga dhigan I'm very excited horta markuu horeeyso oo caawa waxay iga dhigan tahay waxaan marnaba qiyaasi kareynin aniga kaligayna maleeynayo inay aniga kali taabanayso ummada Soomaalida meel kasta oo joogtaba waa taabanaysa. Caawa habeen farxad leh waa habeen aynu guuleysanay waa habeen aynu ka reynay Donald Trump iyo maaragtay waxa uu maalin walba nagu sheego
Ilhaan Cumar ayaa noqonaysa qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ay ku guuleysatay xilka Kongreeska Mareykanka waxana labada sano ee soo socota ay ku shaqeyn doontaa caasimadda Mareykanka ee Washington DC iyadoo matalaysa gobolka Minnesota waxay sidoo kale noqonaysaa muslimadii ugu horreysay ee xilkaasi ku guuleysata
Jamal Ahmed Cismaan ayaa warbixintaasi soo kaayay soo duway
habeen wanaagsan marka la dhageystayaal goor waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad xilligan kala dhageysan jirteen hase yeeshee marka hore waxaan idinku celinaynaa qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku faanay waxa uu ugu yeeray guul weyn oo ku saabsan doorashadii labada aqal ee Mareykanka kadib markii xisbiga jamhuuriga uu adkaystay awooddii sanadka inkastoo dhinaca kale uu ku guul dareystay aqalka hoose ee wakiilada oo ay la wareegeen dimuqraadiyinta muddo 8 sano ah markii ugu horeysay natiijada doorashada ayaa ku adkayn doonta Trump inuu ku guuleysto qorshayaashiisa sharciga sidoo kale xubnaha dimuqraadiga ayaa wacad ku mareen inay bilaabi doonaan baaritaan lagu sameyn doono dhaqaalaha Trump iyo siyaasadda maamulkiisa Trump ayaase arintaasii waxa uu sheegay inuu kaga jawaabi doono baaritaan kale oo dhinaca sanadka uu ka furo oo ka dhana dimuqraadiga
Ruushka ayaa wajahaya wareeg kale oo cunuqabateyno oo ku soo rogay Mareykanka lana xiriirta sumeyntii nin hore uga tirsanaan jiray basaasiinta Ruushka Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia oo lagu sameeyay Britain. Maamulka Trump ayaa ku wargeliyay Kongreeska in Ruushku ku guuldareystay inay caddeymo marka soo bandhigaan isla mar ahaantaas inay u hoggaansamaan heshiiska caalamiga ee mamnuucaya hubka kiimikada. Mareykanka ayaa cunuqabateynta ku soo rogay Ruushka bishii hore ee August.
Saraakiisha Afghanistan ayaa u riyaaqay go'aanka Mareykanka uu kaga saaray liiska cunuqabateynta dhismaha dekedda Jabhar ee dalkaasi isagoo qiimeynaya kaalinta ay dekeddaasi ku leedahay dhaqaalaha dalka Afghanistan. Go'aankan uu gaaray Mareykanka talaadadii waxaana uu u ogolaaday dhismo waddo tareenadu ay maraan oo isku xiri doonta dekedda dalka Afghanistan, dekeddaasi iyo dalka Afghanistan. Waxaana dalka Afghanistan oo dagaal ragaadiyeen ay u ogolaan doontaa taasi inay shidaal ka soo iibsadaan dalka Iran. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu sheegay in markaasi uu xiriir la sameeyay Mareykanka lixdii bilood ee ugu dambeysay isagoo ka walaacsana dekedda Jabhar.
kasi aad ka dhigaysanayseen waa VOA dhigaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Xasan Kaafi Qoyste ayaa soo diyaariyay isla mar ahaantaas inaan la socodsiinaya
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban. Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa soo gaarayay qurbo joog Soomaaliyeed oo isugu jira aqoon-yahanno, ganacsato iyo siyaasiyiin, kuwaasoo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo. Haddaba kaalin intee la eg ayay qurbo joogta Soomaaliyeed ka qaadan kartaa dib u dhiska dalka? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Suldaan Aweys Suldaan Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia, iyo Cali Xaaji Maxamed oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Aweys.
Markii ay soo muuqatay faalaha nabadda sanadkii ugu dambeeyey, waxaa la oran karaa qurbajoogta Soomaaliyeed kaalin mugli ayay ku lahaayeen horusocodka nabadda iyo dhismaha dalkan Soomaaliya. Tusaale ahaan, qurbajoogta Soomaaliyeed markii ay yimaadeen Soomaaliya, waxay ka bilaabeen inay beeska ka soo dhisaan arrimaha bulshada. Waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulaad, waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keeneen qalabyadii sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiigga sida raajiyaha iyo wax lamid ah. Marka waxaan dhihi karaa qurbajoogta waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ayay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi intaba.
Haye Cali Xaaji.
Waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayada. Maxaa dhacay dhe horta markii oo burburka socday iyo dagaalada marna nooma imaan jirin oo meeshooday ku gaban jireen. Waxaan culays aan ka heli jirnaba, waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireen ba ayaka. Aan ku aaminsanahay oo dhibaatadaba qurbaha inoogu timaaday, dhibaatada siday u dhacday badankeeda. Waxa kaloo noo dheer, markii oo dagaalada ay soo dhamaadeen ay dib noogu soo laabteen, culayskooda kale inoo keeneen sidii qof imaanayo ganacsi bilaabayo, qofka dhinaciisa aanu badeecadii wixii ku bedelayo kadibna dib uga laabanayo ganacsigii, guryihii qiimahan ku deganaa jirna dadkeena reer iska tabarta oo normaalka iskaga adeegto aaday noogu adkeeyeen oo culays badan ay nooga keeneen. Marka dhibaatooyinka ay noo keeneen aad u badan tahay. Marka aniga Suldaanka fikraddaas oo ku kala duwana
Suldaan Aweys, waxaa laydinku eedeynayaa haddii aad qurba joogtihiin inaad dhibaato soo kordhiseen, arrimahaas maxaa ka jira?
Fikirkaas aniga ma qabo, maxaa yeelay waxaan ahaynay dadka soo biila, dadka masaakiinta oo aan haysan shaqada, dadka masaakiinta aan waxba haysan ehelka iyo Soomaalida inteeda kale. Laba soddonkii sano ugu dambeysa waxaa laga biilayay dibadda, waxaana biilayay dadkoodii ah oo dibadda u baxay. Marka hore in la kala fahmaa la rabaa, qurba joogta waa dad Soomaaliyeed oo shalay ka cararay dhibaatadan, maantana yimid dalkoodii oo dib u dhis sameynaya. Marka waxaa la rabaa in la fahmo ujeedadii shalay anaga aan dadkan soo biileyna, maantana aan ugu sameynayna horumarka. Waxay tahay inaan anaga Soomaali nahay, waa ka xunnahay dhibaato kasta oo dhacday dalkan ka dhacday, laakiin haddana mid anaga aan sal kuleenahay ama lub kuleenahay ma ahayn. Qurba joogta waxaa looga faa'iidaystay dalka Soomaaliya u qabteen magaalo kasta oo Soomaaliya ku taalo, waxaa ku yaalo hoteello, baarar, maqaayado ay sameeyeen dadka qurba joogta oo hore u jirin. Taasi waxa ay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan. Waxay sameeyeen inay shaqo abuuraan oo dad dhalinyaraa oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan. Waad dareemi kartaa maanta magaalada Muqdisho aan joogno, waxaad ka helaysaa intaasoo hoteel, intaasoo baar oo furan oo shaqaynayo. Waxaa kuu dheer oo shalay aniga aan dhihi kusoo arkay laundrygii, warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qof walba u yaqaano Ebelan, waxaa loo qaadi jiray koorarkaas marka la dhaqaayo suudkaas wadannada dibadda sida Kenya oo kale. Marka waa ilaahay mahadiis, aniga waxaan qabnaa inaan guul joogno, ammaanka iyo nabadda soo noqotana waa ku faraxsannahay.
Cali Xaaji, waad maqlaysaa, Suldaanku waxa uu qabaa in qurba joogtu ay wax weyn soo kordhiyeen, adiga maxay tahay dhaliishaad u hayso?
Sidaas ma dhihin karo aniga. Waxaan aaminsanahay inaysan waxba noo abuurin, ayna ciriiriyeen. Maxaa yeelay qurba joogta waxaan ku dhaliilay aad u badan. Maxaan dhacay, waxaan ka mid ahaan iskaabulood ay dhalinyaradan maalinta waxaa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho. Markay yimaadeen gabadhu la socday ama wixii kor saari doona baasboorro iyo qalab intay soo bixaan, waxay dhihi doonaan dibaddan ku wadaya, waan ku guursanayaa. Kuwa qaarkood kombyuutar ayba wataan meeshay magaceeda iyo magaca hooyada intay ka qoraan, waxay yidhahdeen wax kastaba anakaa dhammaynayno. Markay guursadaan bilihii fasaxa wateen u dhamaado ay halkan soo aadeen, kadibna dib u laabtaan iyagoo ka qarinaya xaaska xagga lahayoon u sheegin gabadhiina sidaasay gugur la'aataan ama furriinkeeda u soo gudbiyaan iyadoon waxba ka helin. Wiilka la socdayna waa kaga la gooyaa. waxa kale oo kamid ah dhaqankii inay dhibaato lafteeda keeneen rag iyo dumarka qurbo joogta markay iska horimaadeen qaabkay isku salaamayaan wax badan inaga bedeleen dhalinteena maxamuud oo qurbo joogta inay wax wanaagsan keeneen sidii moodaan maanta ay dhalintii intay ku daydaan qaar aan dhahno qurbo joog aan ka umaleeyna in dhacaan hadii la weydiiyo oo la yiraahdo maxaa dhacayna waxay dhahaan qurbo joogtaan ka aragnay marka dadka qaarkood qurbo joogtii wax fiican umaleeyna laakiin waxaan dhihi lahaa dadkaas oo lacagta sida dhibka ku soo aruuriyay ibeenta ku keensaday inaysan ku dayan inay ka joogaan dhaqankooda wanaagsan haysta
suldaan oways eedaha dhinaca dhaqanka la xiriira ee uu saaxiibkaa sheegayo haddii aan ku weydiiyo maxaa ka jira
anigu ma qabo arrinta noocaase inay jirto haddiiba ay jirtana lagu mashquulo ma aha wax yar oo qof sameeyey waxaa muuqdo hawshii ay qabteen qurbo joogta oo muqdisho magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ka muuqato waxaan qabaa aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 90% inay yihiin dad wanaagsan qurbo joogta sidaa hore kuugu sheegay inay cisbitaaladii dhiseen aan kuu sheegay iskuulaadkii waxaan kuu sheegay inay horumarkii dalka ka qayb qaateen kama marna inay golayaashii dowladda ku jiraan hadday noqoto gola deegaanka gobollada iyo maamulada gobollada iyo hadday noqoto dowladdii dhexe ee soomaaliya iyo xildhibaanadaba marka waxaad moodaa in ay yihiin dad meel walbo oo soomaaliya maanta ka muuqan kara hadday noqon lahayd siyaasaddii hadday noqon lahayd dib u dhiskii hadday noqon lahayd wacyigelintii bulshada
cali qurbo joogta waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambayni ka jirto marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo
maya ma islehay taas meel kasta ay ku jiraan waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad ama dhaqanka ha galaano ama ha galaano ganacsiga meel kasta ay joogaan culaysay ka sameeyaan bilo kadibna waa la waayaa oo booskoodii kuraastoodaba way banaanaadaan maxaa dhacayda ganacsiga meel laga furaa qofka soomaaliya u joog jira dukaankiisa wuu sii furnaadaa kuwan kalena dib markay qofkii suuqa qaabka u socday isbeedka oo ganacsiga ku socday ay ka dhumiyaan oo qofkan qofkan iska tiri maagana iyakana dib bay ula laabtaan lacag kale doonaan qof kalentooda dhibaato ku geliyaan culisada magaalada ku haya waxaa kamid lacagta guryaha kirada masaal guriga kiraysati ama dukaan baa kiraysati ninkan uu yimid wuxuu firinaya waxaa gadaysid laakiin wax uu isticmaalaya intuu ku filan ma yaqaana intuu yimaado qofka kugu geeyo aan lacag aadan meeshaba kasoo saari karno intuu ku dego oo dadka kaleo ganacsatada meesha ku hayan culays ku noqdaa 3 bil ama 4 bil kadibna dib u laabtaa markaas qofkiina dib uguma laabin kartido lacag badanaa la baray guryaha xataa aan degana wuu saameeyeen maxaa dhacay xaafada markay imanaadaan waxay leeyihin gurigaasoo kalantoodaan rabaa aniga intaasaan ku degaya qiimaha degnayd oo labalaaba 3 bil u degnaana adigana ilmahaagiya ku dhasheen meeshay joogeen qofka gurigii iskale danihiisuu fiirinaya berit wuxuu sameynayaa meeshii guriga iiga bax buu ku leeyahay maalmahan ku haray ku dhammayso kadibna adiga iyo ilmahaagi waa laydinka saarayaa guriga
suldaan aways maxay tahay jawaabtaada ku aadan inaad guryaha dadka ku qaaliyeysaan idinkoo dhaqaale ku maquuninaya
guryaha inta badan horta qurbo joogta ay degto waxay u badan yihiin kuwa ayaga ay leeyihiin ama dib ay u dhisteen saaxiibkay cali xaaji haddii ay jiraan xataa dad guryood ku qaaliyeeyey dad macquul way dhici kartaa laakiin haddana wax badan ma aha walaalahayna dalka sii joogay haddaanu nahay dadkii qurbaha ka yimid oo u yimid iyo noo arkin dad cadaawad ah ama dad xun waxaan rabnaa inana soo dhoweeyaan na fahmaan fikirkoodana waa qaadanaynaa midkeena inay qaataan wanaaggana aan ka wada shaqayno ayaan rajaynayaa duulahaydmo oo aan ku gaarno himilada aan higsanayn oo ah inay ummaddan soomaaliyeed magaca soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa aan soo celino
ugu dambayntii cali xaaji xalka la isugu soo dhowaan karo muxuu yahay
saaxiibkay fikirkiisa waan soo dhowaynayaa balse ha ogaadaano annaka waddanka intay dhibaatada ka dhacaysay xabadda ka dhacaysay annaka waan joognay qurbo joogtana waddankoodii ku maqnaayeene waxa ay soo diraan kolba dad wanaagsan waa ku jiraan iyaka laftooda laakiin waxaan qurbo joogta annaka waxaan isugu soo dhowaan karnaa inay daayaan awoodda dhaqaalaha inagu muquuninayaan iyo keligood waxa ay doonayaan iyo dhaqanka ay xagga ka keeneen inuu naga wanaagsaya dhaqanka annaka noolagu imaanaya iyo waddaniyadda walaalaheena waxaan ka rabnaa inaan intaan isusoo dhowaano aan wada tashanno dibna wax loo saxo laakiin keligood inay wax qaataan waa aniga igu fiican yahay wax walboo yimaadeed booskan anigaa doonaya aysan dhihin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo axsankaa fiiqoystaanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo casho ibraahin aadan cashacuud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ay toddobaadkan marti igu tahay guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab jawaahir waxa ay ka mid tahay mas-uuliyiinta gobolka banaadir ee sida dhow ula socda dhibaatada uu qoysaska muqdisho ku hayo taabuuga oo ah nooc ka mid ah mukhaadaraadka oo uu beryahan dambe isticmaalkeedu ku soo badanayo bulshada ku nool muqdisho waxa ay barnaamijka sababta waahir la wadaagaysaa heerka uu gaarsiisan yahay isticmaalka taabuuga ee dhalinyarada Muqdisho ee wiilasha iyo gabdhaha bale. Tubaakadan taabuuga la yiraahdo ayay Jawaahir sheegtay inay si toos ah uga timaado dalka Hindiya, waxaana adeegsiga baahsan ee tubaakadan ay sabab u noqotay in dhalinyaro badan ay iskuulladii ka haraan, iyadoo sidoo kalena sababtay in gabdho badan ay la kulmaan dhibaatooyin uu kufsigu ka mid yahay. Jawaahir, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee V O E da. Marka xiga, bal waxaad inoo sharaxdaa tubaakadan taabuuga waxa ay tahay?
Taabuuga waa qayb ka mid a maandooriyaha, waa tubaako, waxay inooga timaadaa marka hore waddanka Kenya, laakiin si toosa magaaladan hadda looga soo dejiyo oo ganacsatoduba ay keenayaan qaar ka mid a. Dukaamaday taallaa lacag badan maaha, waa wax ilmaha yar oo iskuul ka dhiganaya u fududa, ama primary ama secondary ha dhigto, ha noqoto kuwa jaamacadaha. Waa waxay la tahay marka waa mid ama qayb ay waxay ka tahay ilmaha markay nolosha ka dhacaan ama ay ku feelgaroobaan waxbarashada, in ay ku baabi'inaan elektirkooda kuwii mustaqbalka wanaagsan lahaaye, aqoonta lahaaye ka horreeyey. Waa mid kale oo haddii dhan kale loo dhigo waa qayb uu cadowga argagixisada xadjirku ay nagula dagaalamayaan in ilmaheena qaar xabadda lagu dilo, qaarna ay lagu laayo daroogo iyo madaad. Waa wax aysa dadka Soomaaliyeed marka hore ku baraarugsanayn, laakiin hadda hadalhaynteeda ay aada ugu badan tahay magaalada Muqdisho.
Jawaahir, laakiin sida wararka nagu soo gaarayaan, taabuugan waxaa la sheegaa in dalalka ay ka yimaadaan inaanay Kenya ku jirin. Marka inay Kenya ka timaado maxaa lagu xaqiijiyey?
May hadda Kenya kama timaado, toos hadda toos Hindiyata Muqdisho loo keenaa. Kenya kowda ugu horreysa naga soo gashay, Kenya ayadii yaaba iska mamnuucday. Kenya oo dal muslim ahayn oo aad aragtay ayaa iska mamnuucay. Marka annaga oo boqolkiiba boqol dad muslim ah, waa inaan u istaagno oo aan cambaarayno cid allaalay ciddi iibinayso nooc walba ay noqoto balwadda, waa inaan ka hortagno oo aan la ogolaanin. Wax Kenya ka yimaada ma jiraan hadda, Kenyase ka imaanin. Marka labaad, hoteelada dhan aan lagu wada cabinin, waa la yaqaanaa goobaha lagu cabdo, waa la yaqaanaa dariiqyada lagu cabdo, walbay cidda gadanaysa cidda ka ganacsanaysana way soo tahayo.
Marka
maanta way ku wada muuqan tahay ilmaha yararka isticmaalaya, gabdhihii iskuulaadka laga soo kaxaynayaa, meel walba ha joogaan si fudud ay ku heli karaan. Marka wiil ha noqoto, hadday noqoto darawaliinta bajaajka, hadday noqoto biyaleyda, in badan oo bulshada qaybo ka mid a ayaa aad u isticmaala. Waxaan isleeyahay barnaamij u baahan in laga qaato mas-uuliyad wadareed. Waxaan uga mahadcelinayaa runtii maamulka gobolka Banaadir oo guddoomiyaha gobolka Banaadir uu ka mid yahay, oo habeenadii xilliga dambe gabdhihii lasoo kaxayn jiray ama la keenayo maaragtay hodheelo ka mid ah ku yaala xeebta maaragtay Liido qayb ka mid a, oo runtii dhalinyaradu ay aad iyagu ugu badnaayeen. Waxaa suurtagal ah markaan ka hadalna Liido, dad badan ayay waxay leeyihiin, Jawaahir waxay ka hadlaysaa hodheeladii Liido. Liido waxaa ku yaala hoteelo aada u waaweyn, aada u qurux badan, 5 ilaa 4 stars ah, dhaqaalo badan la geliyey, bilicdii magaalada qayb ka ah ay tagaan bulshada kuwa ugu sumcadda wanaagsan. Waxaan ka hadalnay waxay ahayd hoteeladan African Beach iyo Banaadir Beach oo hadda iyadu ay joojiyeen, oo maamulka Banaadir Beach aan maalintood la kulmay ay maaragtay dhaheen annagu goobteenna waxaan ka mamnuucnay cidna kuma isticmaalayso, waana goob nadiifa. Waan u mahadcelinayaa runtii milkiilayaasha Banaadir Beach oo qaatay awaamiirtii, marka horena ay dadku qaladka u fahmayeen shiishada iyo maaragtay taabuuga calaqa ama qamriga oo si ba-an maalmahan dhalinyaradu ay ugu badnayd, kuwaasaan annagu ka hadlaynay. Waxaanan aaminsanahay hooyo walbaba inay dareento, fahamto gabadha xilliga kowda habeennima miranaysa eeleh ama intixaanan aaday hooyo caawa ma soo diban karo, waddada ay ugu xirmaysa waddo ku xirmi mayse waxaa ku xirmaayo alarmi kalaa u shidan oo aanay ku joogi karin gurigeeda. Marka balwaddu waxay dulaysaa dareenka qofka bini-aadanka ah, maskaxiyan qofku markuu adabti gareeyana ma ka maqnaan karo goobaha lagu isticmaalo. Waxay tahay marka midda loo baahan yahay hooyada Soomaaliyeed ee qurbaha joogta, hooyada Soomaaliyeed ee gudaha joogta, waa in aan dhammaanteen u wada istaagno in kuwa isdilaya, kuwa xabsiyada ku jira, kuwa dhagaha durtay, kuwa iyaga dhexdooda aan cidna kala dilayne shaaricyada isku tooganayo intaba hooya dhashay. Marka xabadina way nagu socotaa, muqaadaraadkana waa nagu socdaa, iskuulada la tegey, jaamacadaa la tegey, wax badan ayaa macluumaad badan laga keenay.
Bal haddaad sharaxdo dadka aan arag anigoo kale iyo dad kale oo ila mid a, sidee u eg tahay? Waa muqaadaraad noocee?
Taabuugan waa muqaadaraad, waa bahal yar oo maaragtay dukaamada lagu iibiyaa meel walba yaallaan. Hadda si toosa u yimaadaan Kenya way isticmaali jireen. Shiishada iyo taabuuga bahasha leh tubaakada ah intaba way ka mamnuuceen. Marka maalinta weyta waa laga hadlay sharaxaad badanaa laga bixiyey cidii rabtana Facebookyada iyo baraha YouTubeyada way ka helayaan. Waxaan rajaynaynaa iyadoo muuqaal ah inaan soo bandhigno oo aan bulshada tusino si ay u fahmaan oo erayga marka la leeyahay waxaa suurtagala sida hadda adiga aad ii weydiinaysa inaanay dadka fahamsanayn. Waxaa la gashanayaa meeshaan maaragtay sida tubaakadii oo kale ayay maaragtay bushintii ilkaha meel u dhexaysay gashanayaan. Waxaa igu yaab badnayd maalinta weyta in saldhigga cabdicakiis lagu soo qabtay gabar yar oo 11 malaha 11 jir ayaan ku qiyaasanay. Waxay tiri iyadoo labada canba ku sigato isticmaalaysa habeennimadii layda laga soo qabtay aabeed loo yeeray waalidkeedii. Marka waxa ugu badan oo ilmaheenna u fududaynaya inay khatar walba ay ku dhacaan waxay tahay familyga oo kala tagaya defoska ama in hooyadii iyo aabihi ay isfuraan, ilmihii iyo hooyadii inay hooyadu qutulyoonka ilmaha u raadinayso, aabihii ama si inuu shaqo aado, caruurtii bannaanka inay yaalaan intooda ugu badan. Marka kuwa sida fudud gacanta u geli kara amase inta la tashkiiliyo al-shabaabka ku dhici kara amase gacanta muqaadaraadka ku soo laaban kara waxay iyaguna marka fursada ay ka luminayaan kuwooda wanaagsan ee waxbaranaya waalidiintoodu ay gacanta ku wada hayaan. Isku soo wada duuba taabuuga waa baasha noocaas loo isticmaalo, waa bahal la iisanayo dukaamada sida ugu fudud ilmaha yarkaaba ay ka soo gadan karaano sida nacnaca xanjada. Waxaa marka iigu yaabadneed shalay ayaa waxaan la qaatay kulan haweenka 17 degmo anigoo ka hadlaya arrintan aan wada qaadno oo hooyo walbaba ay gaarsiiso degmada loogana digo. Waxay ii sheegtay gabar ka mid a gabdhaha gudoomiyaasha dukaanka markay timaado inaanay taabuug uusa qofka dhahaynin, gacantay farta jawanaysaa, markay saas uu qofka farta u jawiyo wuu dareemayaa iyadoo tiishka ku laabana la siinaya kadibna lacagtay bixinayaan. Marka waa bahalsha nooca heerkaas ka maraysa oo aan u baahnay taabuug si hebel si oo un farjawiskaas markii farta loo jawiyo lagu soo qaadanayo.
Waxaad ka warantaa waxa dhinaca kalena soo gaaraysa Jawaahir in hooyooyinka qaar ay caruurtoodii iskuulada ka reebeen oo ay ka joojiyeen kadib markay ogaadeen in aysan caruurtii iskuul ku maqnayn oo ay taabuugaan iyo waxyaabo kale ku maqan yihiin, maxaa arrintaana kala socotaan?
Aniga kula hadlaya familygaga qayb ka mid aan ku arko waa iskuulka sida loogu diraayo jaamacaddii 2 bilood loo sugaayey inaanay ilmihii dhiganaynin, haddana waalidiinta inay ku baraarugeen oo ay ogaadeen ilmihii markii la dabagalay. Marka labaad, dhibaatada jirta waxay tahay waalidiinta iyo macalimiinta wada shaqayn kama dhacay. Ilmihii marka isagaa wuxuu xor u yahay aado iskuulkii inuu ka soo laabto keligii, meeshuu tegay iyo meeshuu ka imaanaya cidna inaanay garanayn. Waxaan ka codsanaynaa wasaaradda waxbarashada inay ku soo darto in waalidiintu ay yeeshaan iyo macalimiinta kulamo ilmahooda iyo xaaladooda looga warbixinayo, waayo waa aragta adduunyada u horumartay. Ilmahaaga iskuulka hadduu ka maqnaado isla marka warqab ku soo dhacaysa. Waxaa kaloo jiro in waalidiintii ilmihii agreement ay wada galayaan oo hooyadii iyo macalinkii iyo ilmihii ay wada socdaayaan. Haddii ilmahan wuxuu leeyahay buug, haddii ilmahaas xataa maaragtay uusan homeworkii casharada ka shaqaynin, hooyadii wax fahamtay si fudud ayay ogaan kartaa. Marka maalinta baarinta evening-ka hooyadu waxay ogaan doontaa amase ay arkaysaa markaas ilmaheedii heerka waxbarasho uu ka joogo. Waxay isku dayaysaa marka inay tuition ama meelo maaragtay ilmaheedii ay aqoon kororto oo ilmihii ay ka helaan inay geyso. Laakiin dalkeenna weli kama jirto, waa dareemaysaa waa magaalo la daadacayso dib u soo kabasho iyo in ilmahan ay un calalqal maantay ayagoo nabad iskuulka ba aadi doonaan ma ka imaan doonaan. Maanta waxaan maraynaa 24 iskuul in wasaaradda waxbarashada oo aan ugu mahad celinayno wasiirka waxbarashada oo runtii dad badan oo danyara ilmo badan oo taaduuga iyo khatar badan iyo cadowga u geli laha inay maanta fursado waxbarasho yeeleen. Marka waa waalidiinta in macalimiin iyo waalidiintu inay iska warqabaan, waayo ilmahaagiyo jaamacad aaday lacag adigu aad shubaysay marka ugu dambeysayna aynan ogaanin. Marka maalmihii la bilaabay in arrinkan aan ka hadalno waxaan kaloon aragnay gabdho badan oo saldhigga lagu soo qabto anigu aan goobjoog ka mid aha. Markii aan dhahno waxaan idiin wacaynaa waalidiinteenna way wada gariireen, hooyaday waxaan ku dhahay waxaan aadaa aroos, hooyaday waxaan ku dhahay xaggee ka timid Gaalkacyo, intee ka timid Bulabird, xaggee ka timid Nairobi, xaggee ka timid Puntland, xaggee ka timid Hargeysa, xaggee ka timid London, xaggee ka timid, meel walbay ka wada yimaadeen. Markii magaaladan usoo dalxiistagaan way yimaadeen, waa magaaladooda waa imaanaya. Haddana waxaan aragnay iyadoo gabdhihii la kufsaday, gabadhii markii kuftigu ku dhacay saldhigeeyo iyadoo dhibana haddana inaana sheega karinin, waayo hooyadeed hadday jaamacad usoo aaday amay reerkoodii iyo dalxiis magaaladan u timid may awooddo inay sheegato kiiska. Hadday si qofka dhibanaha ah uuna hadli karinin, ma suurtagal ma noqonayso inaad adigu intayda caddi keento qofka magaciisa sheegto facekii laga gubo. Haddana xuquuqda muwaadinka ayaa meesha ku lumaaya, ma samayn karno. Waxaan rabnaa marka waalidiinta Soomaaliyeed inay ku baraarugaan hooyo baro ubadkaaga gabadhaada kowd habeennimo liido meeraysanaysa ama number afar u socota ama guriga ka dibanayso adigay ku jirta ogow in macalimiin kale iyo carruurta kale gabadha qaadanayso wiilasha soomaaliyeedna waxaan leenahay hooyo ha dulaysanina gabdhaha.
taas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Jawaahir Baarqab, gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir, iyadoo barnaamijkan la wadaagaysay heerka uu gaarsiisan yahay isticmaalka tubaakada loo yaqaan taabuuga ee dhalinyarada Muqdisho ee wiilasha iyo gabdhahaba leh baryahan dambe dhibaatada ba'an ku haysa. intaan mar kale kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.
ashe ibraahin aadanaanu intaas ku dhaafnay barnaamijkii haweenka iyo qoyska markana gabagabada idaacaddan ku soo dhawaaneynaa dhinacii heesaha waxaanu idin soo qabaneynaa codka macaan ee fanaanada Xawakiin Heyga Roori.
sasi hayga ruurini fanaanada Xawakiin waxay gunaanad waxay diday cadeeyni fiidnimo Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Jamaal Axmed Ismaan ayaa la socodsiinay dhageystayaal tan iyo ruurta Britole dhammaan isku duuban waxaan ka tageynaa nabadiino
Rubber.